Campus FM gli presenta Minwara al-Portira. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Isselbilkom, jina George Vital Zamit, nilqakom għal-programmi ħor minn wara l-Portira fuq Campus FM, nirringrazzjakom anki tal-feedback li tatuna, tisimawna u koll u forsi tatu il-kommenti ta'kom, infakkar u koll illi dan il-programm mhux biss jissemma bil-repeat matul il-ġimgħa imma wieħed anki jistambat isibu streamed fuq il-website ta' Campus FM. Min wara l-Portira, illum għandi l-ġurnalist veteran Sul Lawrence Grech, fuq 50 sena ġurnalist ma' Times of Malta, 17 minnhom editur, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina.
Grazzi lilek tal-istadina.
Lawrence, jiena dan il-programm ma' kull min anki poġġa f'dak is-siġġu ħarisna lejn l-istorja kif rajta inti u dan il-ħin li għandna flimkien illum sankun qed insaqsik xi mistoqsijiet propju it-tieqa biex ngħidlek ta' ħajtek kif rajt l-istorja inti. Lawrence, kont ftit fil-bidu tal-karriera tiegħek. Kif spiċċajt il-ġurnalizm?
Mela, jiena bażikament għamilt il- Konzana Luigi, insomma, għamilt il-GCs u anke A-levels, però mar nexxilix nidħol mill-ewwel università biex inkunat kollox, għax kont weħelt mill-fiziks dak iż-żmien kien obbligatorju li jkollok suġġett tax-xjenza biex tidħol fil-università. U dal-fiziks ma ġibtux. U missier kien qal li ma se tagħmel, qal li ibda għamel xi ħaġa insomma. Kont applikajt għal-ġob li kien hemm fit-Times u ma rispondewniex. Mbagħad qal li isma x'taħseb qal li hemmhekk hemm kuġinuk it-Times. Qal li tiex inkellmuh. Il-kuġin kien Charles Grecor, li mbagħad wara sar editur tat-Times ukoll. U Charles Grecor, kuġinuj, qal li għax ma tiktibx il-Mabel Strickland tapplika. U jiena ktibt il-Mabel Strickland u wara xi xahar irrispondietni u battit lid-driver għalija u intervistatni Villa Parisi ħallija. Kelmitni insomma u qalt li x'tagħmel ma tagħmilx x'għandek kwalifiki u da. U fl-aħħar qalt li fejn tiħdem ma' Times jew mal-Berqa, dak iż-żmien kien qiegħed toħroġ il-Berqa bil-Malti kuljum. Għatela ma' Times, insomma, għatli, you can start on Monday, insomma. U bdejt, kienu s-seba ta' jannar tal-1963. U l-għada kien il-birthday ta' kummerzjon il-birthday ta' Mabel. U bdejt naħdem fin-newsroom ta' Times, fin-newsroom. Newsroom kif kif kulħati għal-qalba ta' kull gazzetta għal-ix tiġbor l-aħbarijiet kif isiru, u dak iż-żmien newsroom kienet wis iżgħar milli illum, għax l-enfasi ma kienx daqshekk kienu jew kif tgħid kienu jiġbru l-aħbarijiet ovvjament, però kien hemm ħafna affarijiet oħra li m'għadhomx jeżistu, pereżempju, kien hemm membru tal-istaff tat-Times li xogħlu biss kien li jikkompila żewġ paġni kuljum ta' aħbarijiet tas-servizz Ingliżi. Għax is-servizz Ingliżi kif tafu dak iż-żmien kienu numerużi hawn Malta. U kellek it-tlet branches ta' servizzi kienek il-Navy, l-Army u l-Air Force u dawna kien hemm ħafna attivitajiet naturalment u kuljum u kellna ħafna arreja minn fosthom, jiġifieri dik l-importanti li kellna ħafna arreja Times kellha ħafna arreja minn daw il-servizzi Ingliżi. Jiġifieri dak iż-żmien aħna konna għadna kif ħadna l-Kostituzzjoni l-ġdida tal-1968 kien hemm fil-gvern il-Partit Nazzjonalista mexi minn Borġ Oliver u niftakar ftit wara li dħalt, ftit xhur wara li dħalt kien hemm il-konferenza Marlborough House. Allura ftit qabel f'Awwissu tas-sena ta' qabel Borġ Oliver kien talab l-indipendenza u dil-konferenza ta' Marlborough House li kienet saret Londra kien hemm il-partiti kollha Maltin u kien hemm naturalment in-naħa Ingliża wkoll u ma setawx jaqblu fuq ħafna affarijiet, ma setawx jaqblu għaliex il-partiti kienu maqsumin diversi forum ta' qasma. U niftakar li fl-ewwel ta' wissu kienet inalqet il-konferenza bil-segretarju tal-Istat tal-Kolonji, Duncan Sands, iħabbar li Malta kienet isser indipendenti sal-31 ta' Mejju tal-1964. U dak iż-żmien Mabel u anki l-partiti l-oħra, dak iż-żmien kien hemm ħames partiti fil-Parlament, sewwa kien hemm Mabel kienet fil-Parlament bil-partit tagħha, il-Partit Kostituzzjonali Progressiv jgħidulu, kien hemm il-Partit ta' Pellegrini li kien inferet minn Mintoff, u kien hemm il-Partit ta' Herbert Ganado li kien inferet mill-Partit Nazzjonalista. U daw it-tliet partiti kienu kontra li tingħata l-indipendenza għaliex kienu jirraġunaw illi m'aħniex l-ekonomija mhix sodha biżejjed illi kienet kellek eluf ta' nies ma ħdax il-elf ruħ għadhom jaħdmu ma' servizz Ingliżi jekk itilqu l-Ingliżi daw se jagħmlu. Mbagħad kellek il-Partit Laburista li kien favur l-indipendenza però riet li jkun neutrali. Rrit li ġib lajnuna minn fej, minn kull fej jista' ġib lajnuna, u anki u l-Partit Nazzjonalista kien favur l-indipendenza, però f'ħdan il-Commonwealth favur il-punent u kien qed jagħti ħiel li xi forma ta' ftehim mal-Ingliżi kien se jagħmel. Li fis-sens li jaqgħu jaħdmu l-Maltin mal-Ingliżi sa ċertu punt. U f'dis sitwazzjoni kien hemm imbagħad draft kostituzzjoni tal-indipendenza, dan naturalment dal-qed ngħid kollu sibuħ fil-ktieb ta' Joe Perotta li għadu kif ħareġ rabu volum tal-istorja tiegħu u jittrattaħ b'mod verament impeccabbli. Kien hemm imbagħad il-Kostituzzjoni li fassal il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u din il-Kostituzzjoni tpoġġiet għal referendum. Wara ħafna negozjati fuq il-pożizzjoni tal-Knisja, speċjalment minn Toffriet idaħħal daw il-famużi 6 punti li waħda minnhom kienet li pereżempju li l-morali tal-pajjiż ikun bażat fuq dawk tal-punent, insomma, u l-affarijiet minn daw. U li naħħi l-privileġjum fori li kienet jiġifieri l-isqof u l-isfijiet kienu kif tgħid skużati milli jidru f'kawżi kriminali fil-qorti. Insomma, fl-aħħar għaddiet abortu li sar referendum u fil-kampanja tal-referendum il-partiti iż-żgħar rridu jagħmlu bojkott biex ma jivvutawx jew jħassru l-vot. Għallu n-nies jew jagħmlu bojkott jew ħassru l-vot. Il-Partit Nazzjonalista għal naturalment iva u l-Partit Laburista għal le. Meta ħarġ ir-riżultat tar-referendum kulħadd beda jagħti l-verżjoni tiegħu ta' kif ħarġu l-affarijiet. U però il-fatt jaqpa' li l-Partit Nazzjonalista bliva kien ġab iktar minn 50% tal-voti kollha li ntefgħu. Allura votaw xi 83% tan-nies li kienet mhux ħażin, jiġifieri kien hemm minn
kienet maġġoranza relattiva kien sejbar mhux assoluta.
Maġġoranza assoluta ta' dawk li votaw.
Ta' dawk li votaw.
Għax jekk kumbattot minn qatt min jekk toqgħod qatt id-dar, ovvjament m'hemmx maġġoranza. Imma din l-istess bħalma kien ġara fir-referendum tal-integration. Imma mbagħad id-diskussjoni proċedietaw mal-Ingilterra u beda jsiru negozjati u borxa li kien inixxirja miftejim.
Lorenz, ħawwa fek ftit, sa fadix, għaliex, mela, inti qed tgħid, tħalt fit 63, kemm kellek żmien dak?
Kellek 15 sena.
Kellek 15 sena, issa, tħalt fi żminijiet kellek mamudija biex ngħidlek ta' avvenimenti storiċi interessanti ħafna.
Rajt il-Malta li twielet.
Għandna ġurni ta' 15 sena, l-ewwel ġob tiegħu fin-newsroom imdawwar ma' ġurnalisti oħra li lilhom il-fidmin. Tiftakarek ġurnalisti li kienu mentors tiegħek ta' żminek issemmihom.
Kien hemm pereżempju newsletter kien ċertu John Mizzi. John Mizzi kien magħruf ħafna fl-scouts għax kienu jgħidulu l-kabi, infatti kien kab master ta' San Luigi. Però John Mizzi kien espert fuq il-Navy Ingliża, kien mitla sew u fuq għall-familja reali kien jafhom ġifieri personalment. U barra minn hekk kellu ħafna coverages kien imur barra jsifer u jiltaqa' magħhom, insomma kellu esperjenza kbira. Kien ukoll korrispondent ta' Daily Telegraph Ingliża. Ġifieri kellu esperjenza kbira John Mizzi. U jina trabbejt miegħu fis-sens li news editor li jkun jassenja l-reporters għal ċerti fatti li qed jiġru.
Fux x'iex bdejt ir-rapporta fil-bidu tiegħek?
U li affarijiet jiġifieri affarijiet żgħar biex ngħid hekk u preżentazzjonijiet, press conferences ta' natura sekondarja biex ngħid hekk. Però mbagħad darba minnhom għallu li inti trid tibda tmur il-qorti. Tir-rapporta mill-qorti.
Il-każijiet tal-qorti.
U dak iż-żmien il-qorti, il-qorti tal-maġistrati kienet mhux il-qorti superjuri, il-qorti superjuri kienet fl-Oberġ d'Italji. U l-qorti tal-maġistrati kienet f'dar sada forni l-isfelnet. U konti mor hemmhekk u nisma' l-kawżi li tellgħu qudiem il-maġistrati, il-maġistrati kif tafu għandhom ġurisdizzjoni limitata, ġifieri ma jistgħux jisimgħu każi ta' x'ismu ħlif il-kompilazzjonijiet ta' klientu għan kompilazzjonijiet ġifieri jiena, wieħed jitressaq u l-maġistrat jiġbor l-evidenza mbagħad isir il-ġuri jew le. Imma bħala biex jagħtu sentenzi huma limitati, issa since then kabbru għall-ġurisdizzjoni tagħhom. Imma allura konti mmur nisma' dawn il-każijiet u niftakar kien hemm każ minnhom kien għamel libel Ser Arturo Merċieqa li kien Ser Arturo Merċieqa kif nafu kien Prim Imħallef ma kien spiċċa eżiljat l-Uganda u Ser Arturo Merċieqa kien għamel libel fuq xi leaflet li tqassam minn ċertu wieħed darmanin. U dana jisu li kien libellus, tqassam fil-Union Club fejn kien dan, u dal-każ baqgħet dejjem jiena nirrapporta u anyway u ħadam il-ġismu. Però l-artikol ma għamilx xi tlieta erba' xhur, ma għamilx ħafna. Għaliex? Għaliex imbagħad fis-Sunday Times kien hemm persuna li ħarġet bil-lif, kien jisimha Lucinda Chappell paleologo, dana waħda mill-familji nobli ta' Malta. U dizlu Sinda Chappell ħarġet bil-lifu għalu li isma jitħol floka t-leġġimat li se tkun imsifra. U daw t-leġġimat spiċċaw 44 sena. Għaliex Sunday Times bqajt hemmhekk, jiena tibgħa ġiet xlura, marret l-Italja u ż-żewġet, u jien bqajt hemm. U hemmhekk l-ewwel editur tiegħi kien George Sammut. George Sammut jiġi missier forsi tafuhom Austin Sammut l-avukat u Julian Sammut tal-Mizzi & Sons, insomma dawna huma jiġu il-mamma tagħhom kienet oħt Bertie Mizzi. U George Sammut kien eks Ġiżwita, kien qabad anke preġunier fi żmien il-gwerra l-Italja u kien ġilura mbagħad kien ħarġ minn Ġiżwita żewweġ u daħal it-Times. U George Sammut kien veru ispirazzjoni tiegħi, kien il-mentor tiegħi. Għax kellu kultura vasta u George Sammut kien famuż ukoll li x'kien beda l-famuża kolonna ta' Romer, Romer's Column. U ma' George Sammut għamilt isu sentej, għaliex wara sentejn dana kien ta' heart attack u għamel ħames xhur ma jiġix lura x-xogħol. Kien qed kellu biss 45 sena ma kienx kbir. U saħet tan daħal kombinazzjoni editur floku John Mizzi. Imma ma tanġdam laqqas, wara sar l-assistent ta' ċertu Manuel Gauci illum mejjet, kien mar il-Kanada wkoll, u fl-aħħar spiċċa editur Tony Montanaro. Tony Montanaro kien editur tal-Berqa. Tony Montanaro kien viċin ħafna ta' Mabel Strickland, kien anke ħareġ kandidat magħha kemm il-darba. Però fis-66 kien hemm l-elezzjoni u Tony Montanaro ma marx tajjeb xejn kien u ddeċida ma jħroġx għall-politika żjed. Fis-66 infatti il-partiti ta' Żżar kienu sparixxew tista' tgħid għaliex ma tellgħu laqas wieħed mill-kandidati li kellhom. U minn hemmhekk infatti bdiet is-sistema bipolari li għandna llum, għadha tista' tgħid sal-lum mhux hekk. U bdejt naħdem ma' Tony Montanaro. Tony Montanaro kien bniedem ta' esperjenza kbira, kien bniedem politiku ħafna, kien ilu jikkaverja l-Parlament xi 27 sena. U wara ftit ta' żmien wara xi 10 snin li kont naħdem miegħu għalli isma' għalli ebda mur inti l-Parlament, għalli kaverja l-Parlament, insomma, u lejni kaverja l-Parlament, però dika iktar il-qudiem. Li rid ngħid hija fl-indipendenza mbagħad meta ġiet l-indipendenza Mabel Strickland aċċettata għaliex naturalment kien sar il-ftejm bejn Borċ Oliver u l-Gvern Ingliż. Għallajnuna għal trattat finanzjarju ta' 10 snin kien ġab 51 miljon għal 10 snin. U il-trattat ta' difiża li żamm in-nies Maltin jaħdmu mas-servizzi u fl-istessin kien qed l-Ingilterra kien qed tipprovdi s-sigurtà għal Malta tinsiex li dak iż-żmien il-gwerra bierda kienet tlaqel tagħha. Allora kellek periklu serju. Illi kien hemm espansjon minnaħa tar-Russja, eċetera, u kien hemm infatt il-ħajt ta' Berlin fis 61 imbena u dat-tensjonijiet kollha. U s-sigurtà f'Malta kienet xi ħaġa importantissima. U l-fatt li kellek it-trattat tad-difiża għaw Malta qed iħaddem in-nies u fl-istess ħin qed joffri garanzija ta' sigurtà kienet xi ħaġa li serraħ l-imħuħ. U serħet l-moħ ta' Mabel Strickland u minn dik inħar għal għandna l-indipendenza issa tajjeb jew ħażin, għandna l-indipendenza u nġalwa nippruvaw nħaddmuha kif jista' jkun, kemm jista' jkun tajjeb.
Lawrence, il-ġimgħa li għaddiet, għal għandna 39 sena mitnej l-iswed. Issa jiena qed naħdem ftit qed ngħid mela kontilek 16 sena Times fid-79, naħseb bdiet ġurnata ta' xogħol. Bħal l-oħrajn u ġveru, tħal ta' xogħol fil-ħodu. Mela, tmexxina ftitek ġara dik il-ħar, kontem inti.
Kontem, kont. Ħanejlek, jiena kif għatlek kont nikabri għall-Parlament. Issa, ta' kif żmien jiena billi kont naħdem fuq il-Gazzetta tal-Ħadd, ta' x'bqajt naħdem fuq il-Gazzetta tal-Ħadd, jien kont għadni minix editur, imma kont assistent ta' Tony Montanaro. Nhar ta' tnejn ma konniex nitlu għax-xogħol aħna, però jiena billi kelli l-Parlament. U dikinar kien se jitlaqqa l-Parlament tal-ewwel darba wara s-sajf. Jiena kont xogħol il-Parlament, mela. Li ġara dikinar ġraw ħafna affarijiet, għax dikinar li ġara, l-għonet kienet il-15 Ottubru kien it-30 sena minn meta minn tosar mexxej tal-Partit Laburista kien għal barra il-Paolo Boffa u kien sar mexxej u. Id-delegati kienu votaw lilu tal-Partit Laburista u Boffa spiċċa mingħajr partit, kellu jagħmel partit għalih, il-Prim Ministru Laburista Boffa. Issa, allura kien l-anniversarju ta' Mintoff bħala mexxej u kien ukoll il-ftuħ tal-Parlament wara il-recess tas-sajf. Fil-għodu kien ġara inċident li kien hemm wieħed ipprova jidħol Kastilja jkellem il-Mintoff. U dana ma kellux appuntament ovvjament u dana insista li jidħol u da spara xi tiri mhux lejn Mintoff imma spara xi tiri ġo Kastilja u ovvjament is-suldati laqtuh u hemm ritratt li ħarġu hemm demmi bid-demm nieżel eċetera. Però ħarġet l-aħbar kienet li kien hemm attentat fuq il-ħajja ta' Mintoff. Li ma kienx veru as saċ għaliex l-isparatura mhux lejn Mintoff kien lejn bib magħluq. U allura kien hemm il-Partitarji Laburisti qed jinġabru fil-għaxija kienu se jinġabru in any case għal ftuħ tal-Parlament u biex jiċċelebraw it-30 sena ta' Mintoff u dikinhar kien hemm dilgħa kbira u xejn. U kien hemm xi inċidenti bil-Kirkara. Fej attakaw il-kazin tal-Partit Nazjonalista u attakaw ukoll id-dar ta' Eddie Feneca Dami. U hemmhekk għamlu ħerba sieħa u mbagħad baqgħu ġejjin il-Belt. Il-Belt l-ewwel attakaw l-uffiċċju tal-ħajja, kien hemm il-ġurnal il-ħajja, kien sada Vescovo, u mbagħad daħlu jkissru il-kazin tan-Nazzjonalisti li kien hemm fil-Pjazza Reġina. Umbat, u aħna qed nisimgħuhom da jiena kont il-Parlament dak il-ħin għax il-Parlament kien jiltaqa' fil-palazz kif saftitilu kien jiltaqa' fil-palazz il-Belt sewwa l-Parlament f'dik li kienet l-armerija.
L-armerija.
U qed nisma' dat-tifriku hekk, u bebda waħda daħal reporter tal-Orizzont, kombinazzjoni jgħidli, kellimni għalli hemmhekk it-Times qed taqbad. Għatlu x'inhu jien. Għalli it-Times qed taqbad. U tlaqt fil-pront. Niftakar, u nara xena ġifiri indimentikabli, bil-lisna ta' nar ħirġi mil-bini.
Li kiku ma konċet il-rapport tal-parlament?
Ma konċ naf.
Kont kun? Fil-binja?
Le, għax kont għadni, ġifiri kon ma spiċċajx it-terni, għax il-parlament kon għamlu per eżempju 3 kwarti kull wieħed.
Għat
3 kwarti tiegħi kienu għadhom maddewx. Tifhem? U kont qiegħed il-Parlament dak il-ħin, jiġifieri meta attakkaw kont qiegħed il-Parlament, però mbagħad mort niġri. U l-ewwel net kelli l-karozza kparkjata quddiem il-bib ma rajtiex, ma kien iċċemm. U mbagħad insiba kantuniera l-isfel. Jiġifieri ġarrewa kienet miksija irmiet, jiġifieri di, il-karozza ġarrewa kantuniera l-isfel. U nhar dal-fjammi dal-lista tan-nar ħirġi mill-bini. U bdejt nibki dak il-ħin, bis-serjetà bdejt nibki, bdejt ngħid tara x'ġara, eċetera, eċetera. Niftakar mort id-dar u kienet kelli t-tieni wilt dak iż-żmien, kienet kelli t-tieni tifel kienet għandu ġimgħatej. U l-mara tilha ħajlek qed tilha jiema nafsej jiġri. tela ma nsibx li nkun nista' naħdem iżjed hawn Malta, anzi naħsbu biex immorru l-Awstralja. Insomma, dak il ħin. U f'nofs il-lej iċempilli t-telefon kien kollega tiegħi Viktor Aquilina qalli isma' qalli aħna gazzetta se noħorġuha xorta. Qalli ejja mel ir-rapport tal-Parlament qalli se mmorru l-istamperija tal-indipendenza u l-indipendenza. U mort u għamilt il-rapport tiegħi minn hemm u l-għadda ħarġet il-gazzetta fis-seba' ta' fil-għodu bit-tmien paġni biss. U ħarġet il-gazzetta qed ngħid nagħmel enfasi fuq dil-ħaġa għaliex aħna konna dejjem niftaħru illi Times qatt ma' missjat ixu waħda. Laqqas matul il-gwerra meta ntlaqtet bil-bombi. Darbtej ntlaqtet bil-bombi Times u darba minnhom anke fuq il-makkinarju stess. U xorta ħarġet kienet toħroġ b'erba' paġni dak iż-żmien għax kien hawn ir-raxin tal-karta. U ħarġet xorta, allora di darba musa toħroġ, nħarqet gazzetta, musa toħroġ. U għadbat ħarġet, u bqajna d-dejjin, u għamilna xit isu ġimgħatej tlieta, noħorġu mill-istamperija indipendenza. U konna niddubbaw b'xi mod mill-komplement ta' xil-bini kbir. Allora il-parti ta' qudiem kienet inħarqet, u l-parti ta' wara stajnu nużaw partijiet minnha. U sakemm ġejna ftana insomma għadda żmien. U niftakar minn taf kien kiteb ittra lill-Mabel, jiskuża ruħu, għalla dan mhux dana erba' rashom sħun għamlu għadel biex għal-żgur li jiena x'ismu eċetera, u ittra miktuba by hand, u konna ġibniha fil-gazzetta di jiġifieri. Mabel dak iż-żmien kienet ġa bdiet tmajna, jiġifieri. Imma kienet daqqa ta' ħarta kbira, u jiena dikinhar jiġifieri ma nistgħu ninsihom qatt l-affarijiet li ġraw dikinhar. U niżuħar l-alla ma reġawx ġraw, għalmenu mux sadak il-grat li ġara li kienar, imma ovvjament mbagħad kienna dal-aħħar kienna sena ilu kif nafu til ta' ġurnalista, ma jiġifieri l-ambjent kien tens ħafna dak iż-żmien.
Ħamur boċċa semmejt il-Viktor Aquilina li kien ħareġ il-ktieb Strickland House
u għandu t-tielet volum għaddej, joħroġ ukoll.
Eħe, u kien nitkellem ukoll fuq kemm it-Times anke fi żmien it-tieni gwerra żammet il-moral tal-poplu Malti oli. Kemm għadha possibbli li l-gazzetta llum tkun punt ta' referenza bħal.
Il-gazzetti llum sfortunatament il-gazzetti stampati illum naqsu fl-importanza għaliex illum kif nafu għandek l-internet u għandek il-websites tal-gazzetti stess u ħafna nies m'għadhomx jixtru l-gazzetti sfortunatament. U ngħid sfortunatament għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net għaliex hija ġifieri inti meta taqra gazzetta qed taqra bil-kwiet u biex dik il-aġla u ta' fuq ngħidilha jien. U t-tieni meta taqra l-aħbarijiet puri fuq l-internet, mhux qed tara mbagħad l-analiżi ma tarax ċertu in-depth articles li jkunu fil-gazzetti, ma tkunx tista' kif tajt, aw kif tajt, ma tkunx tista' tirrifletti fuqhom, għaliex fuq il-mobile jew fuq il-laptop jew fuq il-tablet. Mhux se tara tal-affarijiet,
però ma ġewx ridanti il-gazzetti. Ma ġewx ridanti il-gazzetti.
S'issa ma ġewx ridanti. Kien hemm gazzetti li għalqu barra minn Malta. Allura importanza ta' gazzetti as such naħseb li naqset. Però xorta jaqpgħu mezz ta' komunikazzjoni importanti, speċjalment għal min bħali jippreferi li jaqra gazzetta fideh. U anki naturalment il-veduti li jkunu jiġu ventilati fil-gazzetta ikollhom ċerta portata, speċjalment ċerti awtoritajiet jikbu wkoll u inti tkun taf x'inhu għaddej u l-analiżi ta' dak li jkun għaddej.
Lorenz, u b'dak li ħsib żgħir aħna nieqfu għall-pawża qasira nkun magħkom hawn ftit ieħor. Lura maħkom il-lumandi miħaj l-Sul Lawrence Grek, saqsejt diġa numru ta' affarijiet marbutin anki ma' l-istorja, ħarġi ftit Lawrence issa wkoll anki dwar il-wol tal-karikatura tal-gazzetta. Il-karikatura hija dik il-parti fil-paġna li lil-min fil-rabjaħ, lil-min jidbissem, pero fija sinifikat kbir.
Naturalment.
Il-karikatura fil-Times.
Mela, il-karikatura fil-Times għamilna żmien twil kien hemm karikaturista li kien impiegat full-time, il-Times, full-time. Kien Alfred Gerada. Da Alfred Gerada kien famus anki internazzjonalment għal-kartuns tijaw u l-kartuns ma kienx jillimitom. Il-sujġetti ma kienx jillimitom għal-politika lokali, kien jagħmilhom anki fuq il-politika internazzjonali. U hemm xi ħudt minnhom, pereżempju, wieħed minnhom għandu ritratt ta' Mussolini kollu armamenti. U allora dak kien ħaxi premju jidherli wkoll. U Alfred Gerada kien ukoll pittur, jiġifieri hemm pitturi tiegħu. Però wara Alfred Gerada mbagħad jiena l-ħaqtu l-Alfred Gerada l-ħaqtu ftit niftakar kellu studio tiegħu fit-Times kien full time. Un-batir tira un-floku bdew jitlu kartuni s-soħrajn pero liktar wieħed li dam ovvjament kien Morris Tante Burlo Sunday Times kien jifferma na l-Spellra u da kien laqam li kellu zmin l-skola, met kien l-skola għadu u Morris kien tajib ħafna insomma u ma Morris un-bat kien hemm oħrajn u għatem oħrajn pal Steve Bonello għamil ħabta kien hemm George Mallia u kol kien japprova strip cartoon u Steve Bonello tajab ħafna per eżempju jiffirma Islanders kien jagħmel Islanders il-cartoon huwa importanti fatti darba minnu għalajna lebel fuq cartoon li kien għamil Morris għaliex kien għamilna lebel Tony Zarb tal-Junkers Union un bat konna s-satiljajna ġiviri ma dana kien pinġieħ bħala dittatur bħala Mussolini dak għali
Lorenz, il-karikatura, għax inti kont editur ukoll, bħalma l-editur huwa responsabbli mill-kontenut. Il-kartun.
Ukoll,
ukoll.
Però jiena il-Morris kont inti ħmanu libera, xi darba jew tnejbis satlu jew jibdel jew inaħħi. Ġifieri darba minnhom kien wieħed fuq bush jidher li kien daħi unfair. U għatlu ma naqbilx miegħek, għatlu daqsxejn. U ġili kien hemm xi ħaġa oħra wkoll u darba niftakar kien ħali ħafna Carmen Subbonnic li kien Prim Ministru għax derlu li kien volgari fil-konfront tiegħu. Jien ma kontx rajt il-volgarità, ma insomma, anyway, kienu qalu li ġismu. U darb'oħra kien hemm kartun niftakar meta sar Papa Ratzinger Benedettu 16. U dana kien għamlu, għax da kien Ratzinger kellu l-laqam li kien l-Alsation għaw ġilu tal-Vatikan.
Il-kartuns daħlu nis fil-trabil, ġbri dottor bi kallef stafraċ biex għamet l-ektim ħabsi għamir sejr zballe għax il-gvernatur ħali.
U niftakar kelli reazzjoni negattiva ħafna mill-qarrejja, li kien għar. Ġifieri, u insomma, Morris un pat kien batu l-Vatikan, kien spiega, whatever. Anyway, ma il-kartuns huma importanti għaliex jaqbdu wkoll illum hemm it-tifel ta' Morris by the way fit-Times jagħmel kartuns ukoll.
L-iskop tiegħu huwa li jniggess illi jipprovoka l-kartun. Issa kulħadd jinterpreta kif irid. Hemm tolleranza fil-kartun lej difetti fiżiċi lej għax taf inti l-kartun
ġew. Il-kartun jeħes, kartun ikollu ċertu liċenzja biex Najtik, jeżaġera ċerti karakteristiċi, per eżempju, biex ħadd ikun oħxon jagħmlu iktar oħxon. Per eżempju, jekk tara l-kartuns ta' qabel il-gwerra, il-Gustu Bartolo kien jagħmlu oħxon ħafna.
Lajt li belli bħala editur inti?
Iva, lajt xi ftit, ma ftit ħafna ta' mhux ħafna. Lajt kellna kolonna tal-konsumatur aħna. U meta bdiet il-kolonna tal-konsumatur. Kien bdija xi ħadd illi ma kienx isemmi il-prodott li jew il-ħanut li jkun. U allura kien jitkellem mod ġeneriku, you know, ma kienx. Imma mbagħad ġieni wieħed ċertu għal Muscatting Lot, Adrian Muscatting Lot, illi llum għadu ħaj, però mhux fi stat ta' saħħa tajjeb miskin. Illi da qalli isma' qalli x'in l-idea ma semmuhomx, qalli nsemmuhom, name and shame. Għalli jekk dan għamel għandu ċans li rispondi il-min ikun, imma nsemmuhom. U niftakar konna nsemmuhom, ġifieri d-ditti li jew il-kumpaniji jew il-ħwienet li ma jagħtux servizz tajjeb. U kien hemm xi żewġ okkażjonijiet fejn kien għamlu lna level fuq hekk, u qed minnhom kien restorant niftakar. U darba minnhom kelli wieħed li tant kien ħali għal mussu nirreklama iktar fil-gazzetta. U għamel tlet snin ma jirriklamax, imma jina u kelli pressjoni minnaħat għal-direttori biex nbiddel.
Għara, nsawa fekawa, xo sajt il-kelma pressjoni, u kelli kien ixtaqt nisaqsi fuqa jina. Il-pressjoni jissa mux tal-bord, tal-direttori, tal-gazzel ta' konta għamma. Għat kellek pressjoni minn barra, ġifiri, għat il-ċiveċi telefonata għendi.
Zgur, kollok dejjem il-politiċi.
Assurta għatju.
U mill-politiċi.
Normali.
Normali, mill-politiċi, minn nista' influenza, mill-knisja. Ġili, kelli okkazjonijiet fej kien hemm isa pressjoni wkoll. U ovvjament mid-diretturi, għaliex id-diretturi jaraw naturalment li l-kumpanija tkun pożizzjoni b'saħħitha finanzjarjament, ma jistgħux jantagonizzaw tħul tal-gazzetta u għam ir-riklami. Allora jekk xi ħaġa tantorganizza il-klient prospettiv tal-riklami, naturalment
ma tagħmel. Ma l-obbligu Lorenz, qed nifhem dan.
Jew obbligu lej il-verità.
Lej il-verità.
Lej l-obbligu lej il-verità. U l-verità hija suprema fuq kollox. U jiena kont attent ħafna li jekk inġibu xi ħaġa, ovvjament nisimgħu l-qampina l-oħra. Ġifieri dejjem dik bil-Latin jgħidu awdi alteram partem mhux hekk tisma' x'inhu jgħid in-naħa l-oħra x'għandha xi tgħid. Infatti bdiet tal-konsumatur aħna li bdejna dil-kolonna tal-konsuma kienet popolarissima by the way. Konna nagħtu ċans li jirrispondu. Issa xi wħud minnhom kien jarawna, oħrajn kienu jirrispondu. Imma dejjem konna ntuhom ċans jagħtu l-verżjoni tagħhom. Imma ġifieri din dan il-prinċipju li għod.
Lorenz, kont ukoll inti korrespondent tal-Aġenziji Internazzjonali. Tgħid naftit fuq dik l-avventura.
Waħda l-ANSA li hija l-Aġenzija Taljana, l-Aġenzija li tiġbor fiha numru ta' gazzetti Taljani u importanti ħafna l-Italja, u anki barra minn Malta, South America pereżempju, eċetera. U l-oħra kienet aġenzija Ġermaniża, Deutsche Presse Agentur, German Press Agency, ġifieri wkoll importanti. U nista' ngħid li l-ewwel waħda kien jagħmilha ċertu Manuel Mizzi, li kien ma kienx ġurnalista, ma kien jaf l-Italja sew. U Manuel Mizzi kien wieħed minn dawk, by the way, li wara l-gwerra kien hemm dak it-trial tal-Taljani, tal-Maltin li kienu l-Italja u ġew akkużati bil- kospirazzjoni kontra
yes.
U ġi liberat kien, ġifieri. Wieħed kien ikun iġew liberat iżbatax ir-roħ kienu. U Manuel Mizzi darba minnhom qal li isma' qal li trid toħodha int f'idejkdi qal li għax mhux werti talija u da. U għatlu noħodha f'idejja. Wara xi xarejn li ħadta f'idejja di, jitfaċċa l-każ tal-ajruplan Eġizzjan li inqabad Malta u mitu sittin roħ. U jiena tista' taħseb battezimu di fuoco fil-veru sens tal-kelma. U kontattilhom ibatu xi ħadd, tattilhom jieħu se nlaħħaq, rid nagħmel il-gazzetta, rid nagħmel l-aġenzija. Attilhom ibatu xi ħadd. U kien veru baptism on fire. U però kien hemm imbagħad affarijiet oħra, ovvjament inti tittara aħbarijiet li taħseb li se jinteressaw udjenza internazzjonali. Allora, ovvjament fil-kas tal-Taljani jekk ikun involut x'Italjani jew Malta dejjem kont narrahom għax huma mbagħad għandhom servizzi reġjonali jgħidulhom. Jiġifieri huma jagħtu l-istampa nazzjonali, jiġifieri jagħtu aħbarijiet nazzjonali, mbagħad jagħtu aħbarijiet reġjonali, pereżempju xi sqalli, allura għandek ir-reġjun tasqallija li tinteressa li kollha dak is-servizz.
Semmejt il-Baptism of Fire, ġittajt il-hijack tal-85 sa wara l-Egipter, inti sir editur tat-Times.
Insert editor ta' Sunday Times fil-Where to Design.
Sawa.
Tony Montana rumbat irtira minn id-dur u sert editor jena.
Ma tantx kellna biex ngħidlek b'xorti tajba stejjer daqshekk makabri, dak dik kienet storja li trid għandna ħafna fuq xi.
Però biex inkompli lek fuq l-aġenziji jiena mbagħad il-kolmo kien waqt il-summit.
Ekk, orrajt ejdin,
il-summit tal-Bush Gorbaċov ovvjament, dana għattilhom dejjem sex neħandilja waħdi ovvjament u bagħtu n-nies kienu bagħtu xi ħamsa min-nies l-ansa. Però kont għamiltilhom il-loġistika biex ngħidlek irranġajtilhom anki. Krejtilhom żewġ postijiet fil-Conference Center, ranġejtilhom il-lokandi. Il-lokandi fi żmien ħanajlek, pereżempju ħarġet l-aħbar illum li se jsir is-summit. Immedjatament is-CNN, mhux is-CNN, l-Amerikani, l-Aġenziji Amerikani, il-Television Amerikan, il-hotels bid-dawra tal-belt bukkjahom kollha straight away. Allora ma stajx insibilhom lokandi, allora kelli nsibilhom waħda tampaw il-baħar. il-daw tal-ansa, għantana ma saħin sib, moti ħorat l-u mawx, insomma. Anyway, jirritna mill-lom il-logistika nejn ufti. U anki l-ġermanizi l-istess, ġifiri, ġermanizi, u krejtu l-om kamera, pero kienet veru bieċa xoħla, għax l-għiverita kienet il-sini barra, kon sejjer, għax mil-konferenza internet l-attajs, l-attajs immur l-ura. Nirranġa intervista ma da, nirranġa intervista ma liħor. U kien il-maltemp, tiftaħru kien il-jumej maltemp patagira. U s-sammit
sarfu il-Maxim Gorki, iġber.
U da, Maxim Gorki, jaha.
Fih sinifikat imma, il-fil-memoirs tijaw Gorbaċov jisemmija, jisemmiħ il-summit, imma xkontab nħu l-impressjoni li, naturalment, l-istoria tiddependi minn jaqra u minn jiktiba. Kellu l-valur storiku li aħna ntuħ dak il-summit?
Ifimni, dak il-summit jisinserta ma r-rivoluzzjoni li kienem fil-Europa. L-Europa kienet għaddejja minn żmien Isu, meta ngħidu l-1848, li kienet sena ta' rivoluzzjonijiet. Il-1989 kienet sena ta' rivoluzzjonijiet ukoll fl-Ewropa tal-Lvant, għax ir-reġimi komunisti wieħed wara li ħob dew jaqgħu. Dew jaqgħu. U dan kien għadu kif ġej minn laqgħa mal-Papa. Bush għaw Gorbaċov kien għadu ġej minn laqgħa mal-Papa, u wara l-Papa ġie Malta, ġifieri, u sa l-Papa tinsiex. Il-Papa kien Pollak. U kienu li spira il-movement ta' Solidarność li mbagħad waslet biex il-Polonja tieħu l-libertà tagħha, kien hemm il-reġim militari veru, però wara ftit imbagħad. U meta bdew jaqgħu isgħu wara Ruxin daw, imbagħad ftit wara li sar is-summit daw Malta waqa' r-reġim tal-Bulgarija ta' Ceausescu fil-miliet tiftakru. Jiena dak iż-żmien kienu żminijiet veru eċċitanti. Għax qed tara l-mappa tal-Ewropa tinbidel, letteralment tinbidel. U allora kien żmien propiċċju ħafna u jidher li illi hemmhekk xi ħadd qal li l-summit ta' Malta kien ifisser jidher li kien il-Foreign Minister ta' Gorbaċov stess li kien it-tmiem Ċevardnadze li kien it-tmiem tal-gwerra birda f'Malta. Tal-gwerra birda, u t-tmiem tal-gwerra birda sar proprju f'Malta. Fatti kienu ħarġu bil-slogan from Jolta
to Malta,
għax Jolta. Fil-Krimea il-pajjiż Ewropa tqassmu skont iż-żona ta' influenza tar-Russja u tal-Punent. Mentri dik id-diviżjoni għaw Malta spiċċat imbagħad, spiċċaw daw ir-reġimi komunisti u r-Russja, infatti r-Russja darb tgħid daħlet bil-forza, daħlet darba fil-forza l-Ungerija, 56 kif taf. U darb'oħra daħlet fiċ-Ċekoslovakkja. 68, u l-Amerika mat nifsiċ, għalix Jalta kien jgħid li daw il-pajjiżi kien jaqgħu taħt l-influenza tar-Russja.
Ekku.
Allora, speċi.
Niftakar anki l-ammissjoni ta' Gerald Ford jiena li kien qal li m'hemmx influenza Russa, ma tantx kienet tenitu dik imbagħad l-elezzjoni tas-76. Lawrence, qed ngħixu fi żminijietek, ħaniġu żminijiet tal-lum, però fl-istessin il-mistoqsija hija dwar żminijiet li kontex fihom inti fejn id-distinzjoni bejn l-aħbar vera. U l-aħbar falsa qed issir iktar diffiċli biex tiġi stabbilita, ġifieri qed nirreferi għall-fenomenu tal-fake news. Il-fake news tista' tużaħ kif trid, jiġifieri mexxej politiku jekk jidhirlu li m'għandux jirrispondi ġurnalist, kif qed naraw ħafna drabi bil-President Trump. Itih dik it-tabella fake news, jiġifieri inti irrelevanti m'intix ta' min jirrispettak. Meta ma kienx hawn media soċjali fi żmienek, kienet ixju illi aħbar hemm bżonn verifika jekk hix reali, jekk hix falsa.
Dak dejjem hemm bżonn verifika, jiġifieri. Jekk jista' jkun, aħna jekk nisimgħu aħbar mhux naqbdu nġibuha, rridu nikkonfermawha. Issa, tikkonferma kif? Tikkonferma jew tkun rajta inti stess bajnejk. Alright, allora dik l-aqwa evidenza li hija dik ġrat fil-ħaġa. Jew kella jkun għallek xi ħadd li inti tafda fih bajnejk magħluqa u anki lest li tikkwotaħ. Tgħidu dak skont da, skont it-tali ġara hekk. Għal najt li skont it-tali ġara hekk. Għat hemmin, naħra ma jriċitik ismu imma jkun reliable, jkun ta' min joqgħod fuqu, imma hemm oħrajn li mhux daqshekk reliable. Inti f'dak il-każ dejjem trid tikkonferma dil-aħbar. Iktar ma tikkonferma minn sources differenti, iktar aħjar, iktar ikollok ċertezza li l-aħbar hija vera. Issa x'inhu jiġri fis-social media? Social media kull min jisma' xi ħaġa jispara. Min għareb da gatekeeping najdullu, ġifiri aħna il-gazzetti, l-editor huwa il-gatekeeper, so aħna nikkontrollaw xider fil-gazzett. Issa, fil-Facebook, ħadd ma jikkontrollak, għax il-Facebook huma stess, forsi jikkontrollaw affarijiet bħal-pornografija u hekk. U anki razziżmu dal-aħħar smajt li qed naħħa ċerti kummenti razzisti u hekk. Imma pija tista' tgħid li trid. Mingħajr ma jikkontrollak ħadd. Allora x'inhi d-distinzjoni bejn news u fake news? Nagħti aħbar fuq il-Facebook jien. Min se jikkontrollani, min se jgħidli x'vera jew le.
Però semmejt il-kelma aħbar, l-akbar nasba naħseb hija proprju għal min huwa fil-qasam tal-ġurnaliżmu.
Jiġifieri
jekk ġurnalist għandu storja, però ma ħax il-mezzi kollha biex jivverifika, hemm il-periklu anki r-reputazzjoni mhux biss tiegħu imma anki tal-ġurnal li qed.
Infatti x'jiġri, x'jiġri, u anke kien jiġri fi żmieni ċert report, qed il-kompetizzjoni, x'iġġalek tagħmel, kompetizzjoni tgħidlek. Jekk għandek aħbar oħroġ biha l-ewwel wieħed. Allora inti t-tentazzjoni li toħroġ bl-aħbar l-ewwel wieħed. Naqqas il-probabilità li inti dik l-aħbar se tikkonferma. Għax jien jekk noqgħod nistenna l-konferma, liħor sieħbi joħroġ bil-aħbar u jkun speċi ħareġ biha hu. Imma aħna hekk konna nagħmlu, aħna konna nistennew, għalmenu sa fejna fin fi żmien hekk konna nagħmlu nistennew li l-aħbar nikkonfermaw qabel ma nħorġuha. Għax, all right, il-competition edemmek, imma l-kredibilità iktar importanti għalija jien.
Timing is of essence, et fl-istessin, għet jirrifletti allura kemm ix-xogħol tal-editur, x-sens ta' good judgment li tkollu.
Zgur, ħinkollu. Aħna ħanilek il-xogħol ta' ġurnalista, inti qabel ma tħanna x-xogħol, ta' għawa bħalna l-intervista, żejdni t-tfal segwewx l-eżempju tiegħek, għatlek. Nirringrazzja l-Alla li ħadd ma segwini, u veru għaliex il-ġurnalizmu huwa xogħol inkrepattiv, huwa xogħol li jtik sodisfazzjon kbir, jiena ngħidha sodisfazzjon enormi ta' il-ġurnalizmu, tgħallimt ħafna minnu, imma xogħol ta' sagrifiċċju kbir. M'għandekx ħinijiet, m'għandekx appuntamenti. Għandek jiġifieri tiddedika ruħek totalment.
Il-serje jiena kienet ix-xewqa tiegħi u grazzi anki għal min bħalek aċċetta l-istedina li nistieden nies li servew fil-ġurnaliżmu għax nemmen illi intom għandkom perspettiva importanti ħafna lejn kif rajtu l-istorja, kelli hawnhekk ukoll il-kap tal-aħbarijiet tal-PBS ħansaqsem l-istess mistoqsijiet saqsejt lilu. Il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti rrappurtat li fl-2017 inqatlu madwar 80 ġurnalist. Is-sena ta' qabel fil-2016 inqatlu 93 u 205 minnhom fil-ħabs. Issa jekk inħarsu lejn pajjiżna Reporters Without Borders irrenkjat lil Malta fil-65 post. Fejn niżlet 18-il post fuq is-sena ta' qabel, naturalment il-mewt, il-qtil, mhux il-mewt, il-qtil, ta' Defni Caruana Galizja naħseb kellha influenza kbira. Issa lil hinn minn jekk ir-rankings humiex tajbin jew le. Hija sitwazzjoni inkwetanti din?
Inkwetanti ħafna, għaliex sofajna fin Defni kienet l-unika ġurnalista li ġiet maqtula Malta qatt ma qatel ġurnalisti ieħor fil-qadiet tal-Mirietu. Jiena l-ewwel referejna għall-ħruq tat-Times li kien attentat gravissimu fuq il-libertà tal-espressjoni u anki poġġa l-ħajja tan-nies fil-periklu x'hemmhekk kien hemm in-nies u hemm ġew. Jiġifieri hemmhekk faċilment kien hemm minn 6,000 ħajtu. Imma jiġifieri dawn l-episodji huma serjissimi, il-qtil ta' Defni kien serjissimu, jiena għalija bqajt ix-xokkjat ngħidlek għadni x-xokkjat sal-lum, avolja ma tkunx taqbel miegħu, ma tkunx taqbel ma' dik il-persuna mhux dejjem taqbel f'kollox, imma assolutament dik il-mod li ġiet maqtula kien mod barbaru u illi sfortunatament tefa' l-pajjiżna lura anki f'dik li hija stima internazzjonali. Jina hemmhekk naħseb l-imiġ ta' Malta bagħtiet immens, mhux biss mir-ranking tal-ġurnalisti ma mir-ranking tal-opinjoni pubblika kollha.
L-istat irreaġixxa fis-sens illi kellna l-Media Defamation Act fejn naqset anki allura il-possibiltajiet il-garnishi orders.
Il-garnishi orders,
il-garnishi. Ħafna ġurnalisti hi stess kellha sequestrar. Taħseb li l-istat irrisponda b'mod adekwat għal din is-sitwazzjoni?
Mhux għal kollox. Veru tres u tlita min-nies li ġew akkużati bil-qtil materjali tagħha, imma s'issa għadna ma nafux min ordna l-qtil. U l-inkjesta li qed jitolbuha diversi nies fosthom l-oppożizzjoni, però anki daw il-ġurnalisti li ġew minn barra, l-inkjesta pubblika m'għandix tkun f'kontrapożizzjoni ma' l-inkjesta li għaddejn minn barra. Għaliex għax l-inkjesta li qed jintintalab hija setax tiġi evitata l-mewt ta' Defni. kien xem nis li setaw forsi enu anki inkonxament għal dak li ġara. X'jista' jsir fil-futur biex jiġu evitati affarijiet simili? X'passi qed jittieħdu bħalissa biex jiġu protetti l-ġurnalisti? Daw l-affarijiet li l-inkjesta għandha tistabbilixxi mhux neċessarjament daw l-qattiela kienu ma' xħatja jew le. Jiġifieri dil-fatt li kien hemm dan rifjut li jkun hemm l-inkjesta pubblika ma tantx hija xi ħaġa sabiħa u qed tirrifletti ħażin ukoll.
Taħseb li każijiet bħal dawn nittamaw ma jieġu xie repeturuħom jinfluenzaw għan kifu lażliet ta' zaza jew nies li jridu jitlu fil-dinja tal-ġurnalizmu?
Għan jillek, il-ġurnalizmu kifat lek l-ewel huwa vokazzjoni, jekk ma jkollok il-vokazzjoni, jekk se tħares li ġurnalizmu bħala mod li se taqla l-flus, insija, l-ew net ma taqlax il-flus. All right, it's a poor man's profession, kif jgħidu. U t-tieni, jekk hija xi ħaġa leġġera jew passeġġera, dina titħolx għaliha, jew se tħall għaliha jew se tħall għaliha. Jekk se tħall għaliha, tiddedika ruħek lilek innifsek bruħek u ġismek għaliha di, issa hawn żgħażagħ li huma interessati, veru, u ta' min jinkoraġġihom, u jiena minn żmien ilgħu bdew anke korsijiet l-università u l-imkas. Għal kursijiet tal-ġurnalizmu li hija xi ħaġa ta' min ifaħħarha sewwa ġifieri u infatt intażlu anki mill-gradwati li ħarġu mill-università mill-communications u anke mill-ġurnalizmu tal-mankas intażlu u qegħdin jagħtu kontribut illum, però kif għad din hija vokazzjoni li tkun msejjaħ għaliha u li tiddedika ħajtek għaliha.
Lorenz, wieħed mill-metodi hemm ħafna kif wieħed kif ġurnalist jiġbor l-informazzjoni, però wieħed minnhom waħda minnhom hija dik li sejħulha doorstepping. Jiena di dak il-metodu jaffaxxinani ftit, fis-sens illi dak huwa metodu kif inti qbadti xi ħadd mhux preparat u stajt ħrixtlu xi ħaġa li toħroġ mod ġenwin, toħroġ mod għax mhux maħsuba, mhux miktuba. Imma mbagħad hemm il-periklu tagħha li din tiġi konvertita f'soundbite. Et taqbad list it-sekondi inti, pero dan għadu metodu popolari ħafna.
Għana il-lek jena ma tantx naqbel maħħadi, tal-doorstepping, għalix l-net inti trid tirrispetta il-privatezza ta' dak li jkun. Ġifieri inti, per eżempju, każ minnhom mill-għar ma nsemmu żmijiet, avukat ħareġ mingħand dar ta' klijent. All right? Qabdu fuq il-bib u rridu jagħmlu d-domandi. Fuq dak il-klient, ġifieri, it's not fair, għax sewwa minn banda l-oħra, fit-tfittxija għall-verità, inti tuża diversi metodi biex tasal għall-verità, imma wieħed irid ikun prudenti, ngħidu hekk, wieħed irid ikun prudenti għaliex kulħadd għandu d-drittijiet tiegħu xejn, d-dritt ta' privatezza sa ċertu punt anke għall-persuni pubbliċi għandhom id-dritt ta' privatezza wkoll.
U ħafna drabi dik daqxej ta' klip li inti qbadt qabel ma dak l-individwu daħal fil-karozza li tispiċċa mbagħad sur
tispiċċa headline. Jużaw lek parti mill-klip ukoll m'hemmx fejn żemmu eżempji ma.
Lorenz forsi m'għandix biżejjed ħin biex nirrispondu din, però din hija xi ħaġa li tintriga lil ħafna nies. In-nies jistennew illi l-gazzetti indipendenti, tajjeb issa aħna Malta qed nitkellmu bħalissa fi żminijiet tal-lum qisu fuq tliet gazzetti sewwa Times, l-Independent, il-Motor Today. L-aspettativa ta' ħafna nies kien li l-gazzetta indipendenti tibqa indipendenti. Allura spiss ikollok il-kommenti jisma' x'kellek dak l-editorjal, kellek dawk il-kummenti wkollok kollox. Kemm hija sfida li gazzetta indipendenti tibqa indipendenti? Jew hemm momenti fejn
li tkun indipendenti ma tfisix ma jkollok opinjoni.
Ekku.
Ma jistax tkun newtrali f'kollox, ma jistax ikun fuq ċerti affarijiet tikollok tittieħu pożizzjoni. You have to take sides. Sewa, ġifieri hemm ċerti prinċipji li fuqhom ma tiċċaqlax. Issa, aħna indipendenti fis-sens li maħniex niddependu fuq għax gazzetti li mhumiex indipendenti jgħidu iva għal kollox għal dak li jgħidilhom jew il-partit jew l-union jew whatever li tkun l-employer tagħhom. Imma għalhekk gazzetta indipendenti li ma nkollix dal-irbit u tkun tista' titkellem liberament anki. Anki per eżempju jekk per eżempju jiena normalment il-gazzetta taqbel ma' ċertu partit, imbagħad dak il-partit ma jagħmilx affarijiet li fuq xi ħaġa li ma naqbelx magħha, jiena nikkritikah, għandi l-libertà li nikkritikah. Jiġifieri dik l-indipendenza.
L-aħħar elezzjoni rajta forsi iktar minn qatt qabel, ma jiena tajt kasa iktar fejn hu ta' ġurnalisti li jaħdmu ma' dawn it-tip ta' publishing houses, media houses. lejlit l-elezzjoni ħassaw il-bżon li jiedu sma, jiena l-elezzjoni sa nissapporti għal il-partit jew ieħor. Taħseb li dak jagħmel ġid jew ħsara lil dak il-ġurnalist. Ma nafx innotajtix inti din. Lejlit l-elezzjoni, numru ta' ġurnalisti għamlu dak l-statement.
Le, per eżempju, illi gazzetta tiddikjara ruħa favur partit jew ieħor, ma nara xi ħażin.
Lejlit elezzjoni,
dinna l-Ingilterra tiġri kemm il-darba, per eżempju gazzett Ingliżi. Jena nirrakkomanda li d-darba nivvotaw Labour, jew d-darba nivvotaw Tory. Ġifieri, ma nara xi ħażin li tieħu stand fuq xi ħaġa għaliex tajt isba, jekk ħadna l-bilanċ, aħna l-affarijiet kif huma hekk u hekk, mela nikkonkludu li aj ħjar dal-partit mhux ieħor. Imma daqshekk ma jfissirx li m'intix indipendenti.
Fl-aħħar nett, Torrens, fadli naqisu żewġ minuti biss. Hemm xi aneddotu hekk li tista' taqsam magħna? Karriera twila, jinna forsi storja żgħira.
Ma konċi preparata l-domanda. Ma aneddoti ta' karattri, ovvjament ta' ħafna karattri u xek. Le, niftakar, per eżempju, wara l-ħuluq ta' Times, kien ġi Otto von Habsburg. Otto von Habsburg huwa d-discendenti tal-imperaturi tal-Awstrija. U dana kien fil-Parlament Ewropew, u kien mexa delegazzjoni, u kien ġi għara Times, insomma, u l-Times maħruqa. U niftakar kien hemm xena minnhom fejn ħadu ritratt u kumbenzjoni kemm ritratt ir-Reġina Eliżabetta. U hemm da Charles Grecoli għad il-kuġin tiegħi kien għadu editur qed jaqbad dal-inkwatru minn mal-art. U ġie ritratt fil-gazzetta da qed jaqbad l-inkwatru tar-Reġina u li ħodha Otto von Habsburg qiegħed leh insomma dik xena.
Ġi publikata mba, dak il-ritratt
ġi publikata. Waħda minnhom di, insomma.
U b'dak dik il-riflessjoni żgħira dwar każ storiku jiena nirringrazzjak, Lawrence, nispera li min semana sab din l-intervista interessanti jiena nkun magħkom minn hawn u ġim oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtiera. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.